halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.13 mitrband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabtiya bisha maarjo, waa shan sanad 2022 saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacaddeena saakiya caalamka waxaa idinkala socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ukraine 15 sano kadib wuxuu noqon doonaa howlgalka cusub ee amisom falanqayn ayaan idinka haynaa wasiirada arrimaha dibadda sacuudiga iyo ruushka oo khadka telefoonka ku wada hadlay iyo waxaa kalood maqli doontaan magaalada bers ee dalka australia oo dib loo furay kadib xayiraadihii covid-19 iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida odayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa jimcihii la kulmay hogaamiyaasha midowda yurub isagoo u ballan qaaday in ay sii wadi doonaan in ay ruushka ku cadaadiyaan cunaqabateynta ay kaga jawaabayaan duulaanka ay ku qaadeen ukraine isagoo sheegay in gardarrada ruushku ay khatar ku tahay caalamka oo dhan kadib kulan kan la mid ah oo uula yeeshay xulafada nato ee brussels antony blinken xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanku wuxuu ka qayb galay shir gaar ah oo wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub isagoo la hadlayay saxafiyiinta ka hor kulankaasi diblomaasiga u sareeya maraykanka ayaa sheegay in waxa khatarta ugu jira duulaanka ruushku oo ay weheliso nolosha dadka reer ukraine ay yihiin mabaadiida asaasiga ah ee nabadda iyo amniga ee dunida shirkadda facebook ayaa dhaleecaysay mamnuucidda lagu soo rogay aaladaha ay ku leedahay dalka ruushka iyada oo u socdo dagaalka ukraine hay-adda maamusha xiriirka isgaarsiinta ee ruushka ayaa sheegtay in mamnuuciddan ay timid iyada oo laga jawaabayo xanibaadaha ay shirkadda facebook ku soo rogtay shabakadaha internetka ee warbaahinta ruushka maamulka ruushka ayaa tilmaamay in ay jireen 26 kiis oo takoor ah oo ay sameeyeen bogagga facebook iyo codsiyada ka dhanka ah warbaahinta ruushka tan iyo oktoobar 2020 warbixinadu waxay sheegeen in xayiraad lagu soo rogay isticmaalka shabakada xiriirka bulshada ee kale ee lagu magacaabo twitter ee gudaha ruushka barta xiriirka bulshada ee facebook ayaa hore lagu soo rogay xayiraad gudaha ruushka ah inkasta oo la xadiday isticmaalka facebook ee ruushka haddana kama dhigna mamnuuc in gebi ahaanba la mamnuucay oo laga mamnuucay dalkaasi ruushka qarax ismiidaamin ah ayaa jimcihii ka dhacay masaajid ay ku badan yihiin dadka shiicada ah ee muslimiinta baakistan kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 56 qof oo ku cibaadaysanayay ugu yaraan 149 kalena waa ay ku dhaawacmeen ururka xiriirka la leh kooxda isku magacaabtay dowladda islaamiga ah ee loo yaqaan isis khorasan ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxa weerarkan khasaaraha badan dhaliyay ayaa dhacay salaadii casar kadib xaafad saxmad badan oo ku taala bartamaha magaalada bishaawar ee xarunta waqooyi galbeed ee gobolka khaybar bakhtinkhwa maxamed caasim oo ah afhayeenka isbitaal goobta uu qaraxu ka dhacay u dhow ayaa xaqiijiyey dhaawaca wuxuuna u sheegay wariyaasha in in ka badan 12 kamida dadka dhaawacmay ay xaaladoodu aad u liidato dhimashaduna ay sii kordhi karto weerar ay mintidiin hubaysan ku qaadeen xero ciidan oo ku taala bartamaha dalka maali jimcihii ayaa lagu dilay ugu yaraan 72 askari 33 kalena waa lagu dhaawacay sida ay dowladda dalka maali ee dalka qaaradda afrika ay sheegtay 7 askari ayaa weli la laayahay kadib weerarkii ka dhacay deegaanka mondoro kaasoo lagu isticmaalay baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey sida lagu sheegay war ka soo baxay dowladda 70 kamida maleeshiyada weerarka qaaday ayaa lagu dilay jawaab celinta ciidamada sida lagu sheegay bayaanka iyada oo aan la sheegin kooxda mintidka ah ee mas-uulka ka ah dalka maali waxaa jira ururo xiriir la leh alqaacida iyo isis oo ka howlgala bartamaha waddankaasi faransiiska ayaa kumanaan askari ku hayay gobolka tan iyo sanadkii 2013 balse waxa uu bishii hore ku dhawaaqay inuu ciidamadiisa kala baxayo dalka maali kadib markii uu xumaaday xiriirka kala dhexeeya taliska militari ee dalkaasi maamula halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington hawlgalka midowga afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa sheegay in uu ku eeg yahay 13 bishan hawlgalka ayaa bedeli doona magaciisa waxaana uu noqon doonaa atmis oo u taagan hawlgalka xilliga kala guurka ee soomaaliya oo sii shaqayn doona 13 bilood hawlgalka cusub ee atmis ayaa la sheegay in ay si dhow ula shaqayn doonaan ciidamada dowladda soomaaliya haddaba muxuu ka dhigan yahay isbeddelkan cusub falastiin axmed iimaan ayaa ka wareysatay cabdisalaam guuleed oo taliye ku-xigeenkii ah toray ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka haddana ka faallooda arrimaha amniga
wejigan cusub ee amisom iyo dowladda soomaaliya ka dhexeeya oo heshiiskiisa lagu gaaray 20-kii bishii hadda soo dhaafay janaayo magaalada sao runtii waxaad umalaysaa qaab degdega oo aan qorshihiisu hore aan loola soconi inuu meeshaas kasoo bilaabo inkastoo ay ka ahaayeen goobjoog wadamada ciidamada soomaaliya ka joogaan iyo daaqbixiyaasha kuwa kamid a guddiyaa loo saaray oo la yiraahdo guddiga maaragtay guddi farsamo oo ka shaqeeya siday suurtagal u noqon lahayd laakiin maadaama amisom waqtiga 31 bishaan hadda lagu jiro uu ku egyahay ma cadda cidda kala wareegaysa dad soomaalida dowladda soomaaliya dadaan kala hadlana waxay u sheegeen in ciidamada soomaaliya ay la wareegi doonaan amniga iyo meelaha ay amisom hayaan waqtiga marka ay ciidamada soomaaliya la wareegayaan bilowga ilaa dhammaadka macadda runtii intaan ka warhayo intaan xogta aan haynane waxa weyaan sanadihii ugu dambeeyey amniga soomaaliya aada uu usii hoos ugu sii dhacayay ciidamada soomaaliya tiradoodu way badatay laakiin tayadoodu runtii aaday hoos ugu dhacday isku halaynta laga qabo marka waxaa shaki weynaa ka jira sida ay soomaaliya ula wareegi karto xilligan hadda lagu jira amniga waddanka
marka ciidamada soomaaliya diyaar ma u yihiin shaqadaasi inay hadda la wareegaan
dowladda markaad la hadasho waxay kuleeyihiin haa diyaaran u nahay laakiin adduunka kale soomaaliya maanta xibna ka joogaan ama dadka caadigaha soomaaliya dowladda ka baxsan markaad ama dadka gobolka kaasaata wadamada ay ciidamadu ku joogaan laftooda waxay kuleeyihiin soomaaliya iska dhaaf inay la wareegaan amnigii amisom ay gacanta ku haysay waxay ka liidataa 4-5 sano meesha ay soomaaliya joogtay al-shabaab dhul badan ay soo qabsadeen oo soomaaliya dowladdooda haysay awoodda al-shabaab maanta magaaladii xamar ay howlgallo aada aragteen ay kasoo weerareen ay gaadiid ka wadanayeen degmooyinka xamar meel kamid a iyo qorshahan ka bixitaanka ciidamada amisom runtii 2023-kii inay ka baxaan askari ugu dambeeyay oo soomaaliya ka baxo laakiin 2023 waxaa ka horreeyay in la qiimeeyo tayada ciidamada soomaaliya deegaanka ay la wareegayaan sida ay ula wareegayaan joogto mana muuqato runtii farsamadaasuna ma muuqato tayadaasuna ma muuqato marka waxaad umalaysaa su-aal kasta qofkas isweydiinaa waxa ciidanka yaa la wareegaa maasha yaa macnaheedu waxa waaye soomaalidu kuma filla diyaar nooma aha maanta soomaaliya in la wareegto
marka howlgalkan cusubi ma waxa uu bilaabayaa ama qaraarkan cusub ee amisom ay ku shaqayn doontay in ay si tartiib ah hadda loo bilaabo mise waa mid markiiba bilaabanaya in awooddii lagu wareejiyo ciidamada soomaaliya
dabcan ma dhici doonto in la yihaahdo 2 asbuuc gudahood waddanka uga baxa oo waa tartiib uu bilaaban doona laakiin tartiibkii lafteedii ayaad umalaysaa maadaama magacii la bedelay oo ciidanka ku meel gaarka la leeyahay amisom magaceeda lagu loo bedelay in laga shaqaynayo inay si xawliya ku baxaan oo ka awood badan intii hore wararka qaarkood iyo dadka qaymeeya arrimaha soomaaliya waxay sheegayaan dowladda soomaaliya inay awoodda saarayso wadamo gaara sida uganda iyo kenya oo kale okay kenya marka
sidee diiradda u saarayaan
meelaha ciidamada dowladda soomaaliya ciidamada jabuuti oo kale meesha ay joogto wax badan lagama sheego waa gobolka hiiraan ciidamada burundi waxay dowladda soomaaliya dadan kala hadla waxay ii sheegeen inay diyaar u yihiin in lasoo badiyo waqtigan kale guurka laftooda in lasoo badiyo ciidamada marka ugandeska ayaad umalaysa culayska ugu badan meelaha la saarayo inay tahay meelaha ima ugandeska ay joogaan fadhiisimahooda meesha leelay kowha ka baxeen taasle waxay muujinaysaa inay qaab dowladda soomaaliya siyaasad ahaan laga yaabo inay maamulka hadda jira uu dowladda uganda uga maaragtay isfaham dara ka jirta yaa bedelaha la leeyahay marka ethiopiankaa lasoo badi doonaa dowladda soomaaliya waxay rabtaa inay ciidamo aan amisom ka tirsaneen لكن في شيء لما وطن دحدو ذكرية هاي كده دشوا طبعا كينيا ماشي الصومالي كتير توا جوبلاند دولة الصومالية أنا هذا سنترال جوفمنت يقولي فامين وين يا وود كمالهن جوبلاند إن ليه إنك جوا كسر وترى وطن كده غوري لأن دولة كينيا سي ويمدح بنان طعية معهم في جوبلاند ما كتفيوسو استفاع يأمنية أي ماشى أسكهايا مركا وسؤال ربنا ليسكو يدينا وقت بصح ما وقت كلا جورا الوجرة إن إنترنشنال كوميونيتي وضمان ده بحاشة واحد قات كيسنا يعني وقصد إن يسبد الوصا مايو إن معمول كأمسون
هذا يوم هسيني كاسي وحوها عبد السلام قولت لكوحيين في هوري هيدا نبتسجد دقران كهدنا كفالة ضارمها أمنيقة أو رمي فلسطين أحمد إيمان هل كانت لسعو تانو والا تأب صوماليك في أو أي أو سيتو سيدين كيمانيسا واشنطن صباح ونسر مثل ديك السلاسة من لسعو تانو والا تأب صوماليك في أو أي حقيقة هرمها دي بدأ مريكان كأنتوني بلينكين أي شيء إن عيدا مدى روشكو أي إساسوطر إساو استعماليان هباب نحريز درقه أو قدها يوكرين أو أي كجران إن أي بيكسدان داتك رايدك هذا الحقيقة هيا دبسو عدي ويرر وروشكو كو قاضي ورسد نوكليارك أو قطال قدها يوكرين إيضاو أحرون تلباد إغوي النوع إذا يوروب هالكاس أو دبكا حي بسمكو يال حرون تورشده isaga oo la hadlayay saxafiyiinta jimcihi ka hor kulan uu la yeeshay dhigiisa midowga Yurub ayaa Anthony Blinken waxa uu sheegay in ay si wada jir ah u wajahayaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo uu sida uu sheegay isagu doortay dagaal aan sabab lahayn cudurdar ma lahayn isla markaana cabsi xun iyo waliba cawaaqib xun leh balse waxa uu meesha ka saaray in aag duulimaadka ka caagan lagu soo rogo hawada Ukraine isagoo sheegay in talaabadan oo kale ay horseedi karto colaad ballaaran kulanka Brussels ayaa yimid kadib markii Ukraine ay ku eedeysay Ruushka argagixiso dhinaca nuclearka ah iyo duqeymo iyo dab ka kacay xarunta nuclearka ee Zaporizhzhia kor inta aanay la wareegin warshaddu waxay ku taalaa magaalada Enerhodor oo ay koonfur bari ee dalka Ukraine kormeerka nuclearka ee wadanka Ukraine ayaa sheegay in shucaa aanu ka soo bixin warshadda shaqaalahana ay sii wadeen inay si badbaado leh ugu shaqeeyaan xarunta dabdamiska ayaa ku guuleystay inay xakamayaan dabka sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine. Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa jimcihii yeeshay kulan degdeg ah oo ay kaga hadleen weerarka kadib codsi uga yimid dalalka Ingiriiska, Faransiiska, Ireland, Norway iyo Albania. Tanjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in dunidu ay si dirqi ah uga hortagtay masiibo nuclear ah. madaxa hay'adda caalamiga ee quwadda atomikada ayaa isaguna sheegay in gantaal yar oo Ruushku soo riday uu ku dhacay xarun tobar oo ku taala warshada afayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Ruushka oo lagu magacaabo Igor Konashenkov ayaa weerarka ku eedeeyay koox qaswadayaal ah oo reer Ukraine ah kuwaas oo uu sheegay inay qabsadeen dhismaha warshada lagu tobaro weerarna ay ku qaadeen ciidamo Ruush ah oo ilaalo ahaa isla markaana ay dab qabsiyeen dhismaha markii ay ka baxeen ma aanu bixin wax cadayn ah mana jirin wadan kale oo u muuqday inuu si dhab ah u qaatay sheegashada xarunta Zaporizhzhia waxay soo saartaa qiyaastii 125% awoodda tamarta korontada ee Ukraine khubarada badqabka nuclearka ayaa walaac ka muujiyay in dagaalka aadka ugu dhow xarunta korontada uu gooyo korontada warshadaasi taasoo saameyn xun ku yeelan doonta inay qaboojiso shidaalka nuclearka waxaana kordhisa suurtagalnimada ah in uu dhalaalo nuclearka ogayaha warfaafinta ee Pentagonka John Kirby ayaa jimcihii sheegay in ciidamada dhulka ee Ruushku ay weerar ku yihiin magaalada Odessa iyadoo uu Mareykanku uu isha ku hayo si uu u arko waxa ay uga dhigan tahay magaaladaasi arintani qolyo Ruush ah oo ku sugnaa meel ka baxsan caasimadda Kiev ayaa wali isku dayaya inay gaaraan magaalada sida uu sheegay talaabooyinka ay qaadeen Ukraine ayaa dhab ahaantii hakad geliyay qolyadaasi isticmaalka Ukraine ee difaaceeda hawada iyo gantaalaha ayaa ah mid heer sare ah sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhiga ee Mareykanka Khamiistii saraakiisha maxalliga ah ee dowladda Ukraine iyo militariga Ruushka ayaa xaqiijiyay qabsashada dekedda istaraatiijiga ee Kherson laakiin sarkaal ka tirsan difaaca Mareykanka ayaa sheegay in Washington aanay awoodin inay xaqiijiso horumarka arintaasi ciidamada Ruushka ayaa ku go'doomiyay magaalada dekedda leh ee Mariupol ee bariga Kherson duqa magaalada Vadim Bushenko ayaa sheegay in looga dan lahaa in la go'doomiyo Ukraine diblomaasi ruush ah ayaa jimcihii sheegay in ruushku aanu wax niyada u haynin in uu qabsado Ukraine haddii uu guuleysto duulaankiisu, isla markaana ay ciidamadoodu ka bixi doonaan marka ay fuliyaan ujeedada laga leeyahay. Safiirka Ruushka Gennadi Gatilov oo warfidiyanada kula hadlay xarunta qaramada midoobay ee magaalada Geneva ayaa ku tilmaamay duulaanka mid hawlgal military ah oo ujeedooyin kooban leh, kaasoo ku sheegay inuu yahay mid lagu doonayo in lagu ciribtiro taliska waddankaasi ka taliya. Ukraine waa dal leh madaxweyne si dimuqraadiya loo soo doortay oo asalkiisu Yahuudi yahay oo ay qaraabo uu ku waayey Holocaustka ama Yahuudi Yurub lagu gubay. Blinken ayaa jimcihii sheegay in Maraykanku uu ka fiirsanayo cunaqabateyn dheeri ah oo lagu soo rogo Ruushka, islamarkaana aanu waxba meesha ka saarin. Washington waxa ay dul dhigtay wareeg kale oo cunaqabateyn ah agagaarka gudaha ee Putin ama dadka sida aadka ah ugu dhow madaxweyne Putin. Waxaan waxaan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Boqortooyada Saudiga oo muujisay in ay kor u qaadayso xiriirka ay la leedahay Ruushka ayaa ku baaqday in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar inoogu soo diray wariye VOA ee Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni.
Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sacuudi Arabiya iyo Raashiya oo qadka telefoonka ku wada hadlay ayaa isku raacay xoojinta xiriirka labageesoodka ee labada dal xilli 10 maalmood ay ka soo wareegtay duulaanka Raashiya ay ku qaaday dalkaasi Ukraine. Amir Faisal bin Farhan, wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dhigiisa dalka Raashiya Sergey Lavrov, ayaa diiradda isla saaray kor u qaadida iskaashiga labada dal iyo weliba aragtiyo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka iyo caalamka. Labada wasiir ayaa sidoo kale si gaar ah uga wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee xiisadda ka taagan dalka Ukraine, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Arabiya uu carabka ku adkeeyay in sidii ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo xiisadaasi in ay tahay in la xoojiyo wadahadalada labada dhinac si loo gaaro xal siyaasadeed oo ku aadan gobolka iyo caalamka oo dhan. Amir Faisal bin Farhan iyo Master Sergey Lavrov ayaa isla soo hadal qaaday dardargelinta isku xirka iyo iskaashiga labada dhinac ee ku aadan arrimo badan oo gobolka ku saabsan iyo caalamka oo ay ugu horeyso xoojinta amniga iyo xasiloonida Bariga Dhexe. Arintan ayaa timid kadib markii Amir Maxamed bin Salman dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya uu qadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Raashiya. Dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya oo ka hadlay xiisadda ka taagan dalka Ukraine waxa uu carabka ku adkeeyay mowqifka boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo taageerada ay u hayso dadaalada lagu doonayo in xal siyaasadeed lagu dhameeyo xiisadaasi. Boqortooyada Sacuudi Arabiya waxay diyaar u tahay inay sameyso dadaallo lagu dhexdhexaadinayo dhammaan dhinacyada kala duwan oo ay quseyso xiisadda Ukraine, ayuu yiri Amir Maxamed bin Salman dhaxalsugaha waddankaasi. Amir Maxamed bin Salman oo soo hadal qaaday suuqyada tamarta ayaa ku celiyay sida boqortooyada Sacuudi Arabiya ay u doonayso inay ilaaliso dheelitirka iyo xasiloonida suuqa saliida, isagoo xisay kaalinta heshiiska OPEC Plus uu ku leeyahay ilaalinta xasiloonida suuqa saliida ee caalamka. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli howlgallada military ee Raashiya uu bilowday 24-kii Febraayo ee sanadkani, maalmo kadib markii xukuumadda Moscow ay aqoonsatay madaxbannaanida gobolada Gorisutaaga ee ka tirsan dalkaasi Ukraine. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waxaan dhegeystayaal kaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington, haatanna Australia. Xayiraadii abid ugu dheereed dhanka xuduudda ee dalka Australia ayaa la qaaday, waana magaalada Perth ee galbeedka Australia. Muddo ka badan 2 sano ayaan la geli karin magaaladaasi. Hadda kadib shacabka degan gobolada kale ee dalkaasi Australia ayaa loo furay oo isku socodku hadda kadib waa furnaan doonaa, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee Australia Ibrahim Cumar Baafo.
Gobolkan caanka ku ah khayraadka dabiiciga ah ee waddanka laga soo saaro ayaa muddo 2 sano iyo dheeraad aan la booqan karin iyadoo ay dul saarnaayeen xayiraado sabab u ahaa cudurka COVID-19. Magaalada Beth waa caasimadda gobolka ay ku nool yihiin ilaa 2 milyan oo qof. Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka degan gobolkaasi. Cabdulxamiid Ciise oo degan Beth ayaa ii sharxaya goorta la furay iyo muddadii ay xirneen iyo weliba shuruudaha lagu geli karo xilligan.
Magaaladani ama gobolkani wuxuu xirnaa in ka badan 2 sannadood oo ay ka xirteen adduunka oo dhan, laakiin maalintii Khamiista ayaa dib loo furay oo loo ogolaaday qof kasta oo qaatay 2 tallaal inay soo geli karaan iyo kooxnibaad ama quarantiin aan gelayn oo iska soo geli karaan oo wax shuruud aan lagu xiray. Laakiin qof kasta soo gelaya ama dibadda ha ka yimaado ama gobolkan ha ka yimaado waa inuu haystaa waraaqda tallaalka ah ee 2 ugu horreysa.
Waxaa jiray walwal badan ay qabeen dadku inay ka dhoofaan magaaladaasi kolkii ay xirnayd, iyagoo ka baqanayay inay dib u soo noqon waayaan. Laakiin hadda aad ayay ugu farxeen in dib loo furo, maadaama dad badan ay ehladooda aysan arag muddadaasi 2 sano ee magaaladu ay xirnayd, sida uu mar kale ii sharxayo Cabdulxamiid Ciise.
Dadka imanayana aad bay ugu faraxsanayeen, because dad baa ahalkooda qaraabadood ku kala xirnaayeen 2 sannadood. Dad baan loo ogolayn inay dalka ka baxaan. Qof kasta wuxuu ka cabsanaya haddaad baxdo ma soo noqon doontaa ama xuduudaha la xiraa shuruucyadu isbedelayo. Laakiin maadaama hay-adda ugu sarreysa gobolkan xagga caafimaadka ay ogolaatay dadka in loo ogolaado markay ka bilaabatay Khamiistii, haddana soo dhaaftay, dadku aad bay ugu farxeen.
Magaaladan waxaa albaabada loo xiray iyadoo maalintii 1 kiis ama 2 kiis laga heli jiray cudurka COVID-19, laakiin hadda waxaa dib loo furay iyadoo uu dadka uu soo ridanayo maalintii ay gaarayaan ilaa 2,000 oo qof. Taana waxaa sababtay in dad badan ay tallaalka qaateen oo aanay jirin baqdin laga qabo in cisbitaaladu ay buuxiyaan.
Waxaa u malaysaa xanibaadii dadka isugu iman jiro kale in la sii yareeyey, because maalintii baa la helaya oo markii ugu horreysay laga helo cudurkan Omicron 2,000 oo cases in ka badan waa markii ugu horreysay. Waxaanu soo marnay waqti 1 kiis haddii la xiro la helo magaalada oo dhan la xiri jirnay, waana soo marnay. Haddana 2,000 baa maalintii la helaa. Laakiin hadda ninka mayorka ama ninkan gobolkan haysta wuxuu isku dayayaa inuu xanibaadiisii farsamaysan uu dadku ugu soo celiyo.
Soomaalidu waxa ay ka mid yihiin dadkii iswaayey ee xayiraadu kala geysay, balse hadda isu socodkaasi ay u sahlayso inay dubi mudoobaan.
Qofku wuxuu ka baqanayaa haddii aad magaalada ka baxdo oo aad Sydney ama Melbourne tagto see ku soo noqon doontaa. Marka waxaa aad dadku ay ugu farxeen in aanay ka baqanayn inay soo noqon karaan iyo inay la celin karo ama la oran karo waa la xiray ama adresskeensa ama meeshaad degan tahay. Hadda la isku furay dalkoo dhan, safarku una ahayn mid caqabad dambe u keenaysa dadka la isku dhex maro, waa arrin aad loogu wada farxo. Xitaa dad badan oo magaalada aan ka bixin baa jira oo hadda dadka cumro bay tegayaan ama Dubai tegay ama dadka dalkooda ku noqonayaan, waa wax aad loo soo dhaweeyo oo dadkii dalkii baa wada furmay. Waa ilaahay maadi.
Magaalada Beth waa halka laga soo galo qaaraddan Australia dhankeeda galbeed, waxaana marta badweynta Hindiya. Waana magaalo u qaab eg jawigeeda dalka Soomaaliya iyo waddamo kale ee dhaca qaaradda Afrika. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
halkan nagala socotaan dhegeystayaal walaalta Soomaaliga ee v o a gabagabadii idaacadeena ayaan soo gaarnay. Ahaanteenaan hawada ka bixin aan ku wada nasanno heeskan aynagu luuqaynayso filanada Aamin Cabdulaahi. si ay nagu luqaynaysaa fanaanada Aamin Cabdillaahi aan ku soo gabagabeyna baahintina idaacadda intii min islaanta af Soomaaliga VOA ee tan iyo dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga VOA ee sidaas iyo subax wanaagsan.
Shut up.